หลอนตามสั่งออนพอดแคสต์ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับ
สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันศิลปะแห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีประวัติมาอย่างยาวนานและด้วยความที่มีประวัติยาวนานนี้ทำให้สถาบันแห่งนี้เนี่ยมีความขลังไม่น้อยเลยแหละครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าการพูดอะไรออกไปเนี่ยต้องระมัดระวังคำพูดเป็นพิเศษเดี๋ยวเผลอไปลบหลู่เข้าเนี่ยจะเกิดเรื่องราวสยองเหมือนกับเรื่องราววันนี้นี่แหละครับที่มีนักศึกษา2คนกลับได้พูดจาเป็นการลบหลู่ออกไปแน่นอนครับว่าคำพูดที่ไม่ทันได้คิดนี้เนี่ยทำให้พวกเขาได้เจอกับเรื่องราวสยองขวัญจนสุดท้ายต้องรีบมาขอขมากันเลยเรื่องราวเรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณโจ้นามสมมุติจริงๆแล้วครับคุณโจ้ก็คือคนคนเดียวกันกับครูโจ้ที่เคยมาถ่ายทอดเรื่องราวสยองขวัญในหลอนตามสั่ง EP ที่186ชื่อคลิปว่าป่าเจราจริยาโหนติครูครับให้อภัยผมเถอะผมไปเกิดไม่ได้จริงๆเรื่องนั้นเนี่ยก็หลอนและน่ากลัวมากเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ครูโจ้เนี่ยอยากจะมาถ่ายทอดทุกคนได้รับฟังกันจริงๆเนี่ยครูโจ้ถ่ายทอดมาหลายเรื่องราวแล้วครับไหนจะเรื่องราวของเรียกตำรวจไปจับผีรวมไปถึงเรื่องราวเรื่องนี้ครับแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นแต่สมัยเมื่อปีพ.ศ.2518ในสมัยที่ครูโจ้เนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ซึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกับเพื่อนเขา2คนที่ได้ไปพูดจาหยาบคายแล้วก็ลบหลู่ในสถานศึกษาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสถานที่ตั้งทั้งครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอยู่ที่นี่จนทำให้พวกเขาได้เจอเข้ากับวิญญาณที่มาสั่งสอนเรื่องราวเรื่องนี้ครับที่จะเล่าให้ฟังนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสถานศึกษาแห่งหนึ่งเป็นสถานศึกษาเกี่ยวกับพวกศิลปะสถาบันแห่งนี้ในสมัยพุทธศักราชปี2518ตอนสมัยที่ครูโจ้เรียนอยู่นั้นจะมีลักษณะพิเศษคือมี2โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสถานที่บริเวณเดียวกันซึ่งเป็นสถานที่โบราณตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์โดยโรงเรียนหนึ่งเนี่ยจะสอนทางด้านวิจิตรศิลป์ทั้งสากลและก็แบบโบราณส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งอีกสถาบันหนึ่งนั้นจะสอนทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีทั้งสากลและแบบประเพณีหรือที่เราจะรู้จักกันก็คือพวกดนตรีพื้นบ้านดนตรีประจำท้องถิ่นครูอาจารย์ของทั้งสองสถาบันเดิมทีเนี่ยเคยอยู่ประจำตำหนักในวังหรือว่าเป็นช่างหลวงช่างที่มีฝีมือเนี่ยจะได้รับสมัครเข้าไปเป็นรับหน้าที่นายช่างในราชการหลวงถวายตัวแก่เจ้านายเข้าสังกัดเป็นข้าทำการช่างในกรมที่เจ้านายทรงปกครองหรือได้รับเกณฑ์เข้ามารับราชการทำการช่างตามความรู้ตามความสามารถประจำอยู่ในกรมกองในราชการหลวงต่างๆแต่ต่อมาครับภายหลังประเทศเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองโดยจัดตั้งกระทรวงกรมขึ้นมาครูอาจารย์เหล่านี้เนี่ยจึงเปลี่ยนมารับราชการในกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่การสอนที่แตกต่างกันของทั้งสองสถาบันนี้ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะต่างคนต่างเรียนต่างคนก็ต่างสอนกันไปแต่ถึงอย่างไรเนี่ยมันก็มีปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของเสียงรบกวนเมื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความเงียบสงบต้องใช้สมาธิแต่อีกโรงเรียนหนึ่งเนี่ยกับต้องซ้อมรำซ้อมดนตรีซึ่งในการเล่นดนตรีนั้นเนี่ยถ้าเล่นบรรเลงจริงๆจะเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะมากๆแต่ถ้าเป็นการซ้อมดนตรีเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นเสียงดนตรีมันจะไม่เป็นทำนองประสานกันนักดนตรีเนี่ยจะต่างคนต่างเล่นดูวุ่นวายก่อให้เกิดเป็นเสียงรบกวนได้ด้วยสาเหตุนี้นี่แหละครับทำให้นักศึกษาทั้งสองโรงเรียนเนี่ยแอบไม่ค่อยลงรอยกันนักลึกๆเนี่ยพวกคณาจารย์ของทั้งสองโรงเรียนรับรู้ปัญหาดีและพยายามแก้ปัญหาอย่างสุดความสามารถทั้งจัดห้องเรียนให้ห่างจากกัน หรือจัดการเรียนการสอนให้ไม่ตรงกันให้พูดตรงๆก็คือโรงเรียนเนี่ยก็พยายามแก้ไขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้นักเรียนนี่แหละครับได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอนนั้นเนี่ยเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านวิจิตรศิลป์มีความคุ้นเคยกับการเขียนภาพในบรรยากาศที่มีเสียงรบกวนต่างๆมาตั้งแต่ปี1แล้วเมื่ออีกโรงเรียนหนึ่งมีการซ้อมดนตรีซ้อมรำจึงไม่ได้มีปัญหาต่อตัวเขามากนักแต่อย่างใดแต่ก็ยังมีเพื่อนคนอื่นๆบางคนที่มักจะเสียสมาธิแล้วก็หัวร้อนกับเสียงเหล่านี้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือนนแล้วก็วิทั้งสองเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนคู่ซีที่ตามกันเหมือนเงาตามติดกันไปทุกที่พวกเขาเนี่ยจัดว่าเป็นนักศึกษาที่มีฝีมือระดับต้นๆของสถานศึกษาแต่บางทีความเก่งเนี่ยก็พ่วงมากับนิสัยเสียๆพอทั้งสองเนี่ยเป็นสายเมาระดับเหรียญทองของโรงเรียนเลยมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นชั่วโมงสีน้ำซึ่งอากาศในช่วงบ่ายนั้นร้อนแล้วก็อบอ้าวมากนอกจากนี้ยังมีเสียงรบกวนจากการซ้อมดนตรีไทยที่ดังออกมาจากสถานศึกษาอีกที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันจนทำให้เมื่อเวลาเขียนภาพไปสักพักทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มอารมณ์ร้อนแล้วก็หัวเสียหงุดหงิดจนเขียนภาพต่อไม่ได้จึงตกลงว่าจะไปหาอะไรเย็นๆเนี่ยดื่มกันตามร้านแถวๆนั้นอะไรเย็นๆที่ว่าเนี่ยมันก็คือเครื่องดื่มเย็นๆผมขออนุญาตสมมุติให้เป็นน้ำเก๊กฮวยขมก็แล้วกันครับเมื่อหลังจากที่ได้ดื่มน้ำเก๊กฮวยขมลงคอพวกเขาเนี่ยก็พากันดื่มกันจนเพลินภาพที่เขียนค้างไว้เนี่ยก็ไม่ได้เขียนต่อพวกเขาก็นั่งดื่มกันจนนานครับจนท้องฟ้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำนนเนี่ยที่กำลังเพลิดเพลินกับการดื่มก็เพิ่งคิดได้ว่าตอนออกมานั้นตัวเองเนี่ยลืมกระเป๋าสีผู้กันไว้ในห้องเรียนถ้าไม่มีกระเป๋านั้นเขาจะเขียนภาพที่บ้านต่อไม่ได้ผ่านโรงเรียนเนี่ยที่พวกเขารู้จักก็คือตาฟื้นเนี่ยแกจะเป็นคนปิดห้องเรียนต่างๆและก็ชอบปิดห้องไวพอจะได้ไปเมาต่อเขาไม่แน่ใจว่าตาฟื้นเนี่ยผ่านโรงขี้เมาเนี่ยจะปิดห้องเรียนนั้นแล้วหรือยังพอเอาแน่เอานอนกับแกไม่ค่อยได้ก็เลยชวนกันกลับไปเอาของที่ห้องเรียนซะก่อนกะว่าถ้าได้ของแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาดื่มต่อกันอีกสักแก้ว2แก้วพวกเขาเนี่ยเดินโซซัสโซเซแหกปากกันไปตามภาษาคนเมาตอนนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ได้ลับขอบฟ้าไปนานแล้วมีเพียงแค่แสงของจันทร์สลัวสลัวที่ส่องลงมาพอได้เห็นเป็นทางเดินเวลานี้ไม่มีผู้คนอยู่ทั้งทั่วโรงเรียนเงียบสงัดแล้วก็วังเวงแตกต่างจากตอนกลางวันที่มีนักศึกษาในพลุกพล่านราวกับฟ้ากับดินทางเดินระเบียงชั้นสองเนี่ยมืดสนิทบรรยากาศในวังเวงจนหน้าขนลุกพวกเขาเนี่ยเดินฝ่าความมืดจนมาถึงห้องปฏิบัติงานที่ใช้เขียนภาพเมื่อตอนกลางวันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมืดแล้วก็เงียบสนิทด้วยฤทธิ์สุราครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเลยไม่ได้มีความกลัวอะไรวิเนี่ยเดินนำเข้าไปในห้องแล้วก็เอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟแต่แสงไฟในห้องเนี่ยมันกลับติดดับดับเดี๋ยวมันสว่างเดี๋ยวมันก็มืดสลับกันไปแบบนี้บรรยากาศที่ดูน่ากลัวเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่แต่ในตอนนั้นเนี่ยเขากลับคิดว่ามันน่ารำคาญมากเขาเนี่ยหัวเสียกับแสงไฟบวกกับอาการเมาที่มีด้วยจึงสะบัดคำแบบคำหยาบเนี่ยออกมาเสียงดังลั่นพูดประมาณว่าไฟเหี้ยอะไรวะเนี่ยติดดับๆอยู่นั่นแหละดีอย่างเดียวเงียบดีไม่มีเสียงบรรเลงบรรไลไม่ไล่ไม่เลิกไม่รู้พวกมันจะซ้อมหาเหวอะไรกันนักหนาแม่งเล่นให้ใครฟังวะด้วยความเมาแล้วก็ความหงุดหงิดเสียงซ้อมดนตรีเมื่อตอนกลางวันทำให้เขาเนี่ยพูดออกไปโดยที่ไม่ทันได้คิดนนที่กำลังเดินไปเก็บของบนโต๊ะหัวเราะเสียงดังเหมือนกับจะเห็นชอบกับสิ่งที่วิเนี่ยพูดออกมานนเนี่ยก็พูดประมาณว่าเออจริงของมึงซ้อมอะไรของมันแม่งก็ไม่รู้ทุกวี่ทุกวันไอ้พวกเหี้ยนั่นจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้แต่บ่นคำหยาบออกมาหลายประโยคโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าคำพูดเหล่านี้จะทำให้พวกเขาเจอกับสิ่งบางอย่างที่มีความผูกพันและสิ่งสถิตอยู่ในที่แห่งนี้จะโกรธแค้นขึ้นมาขณะที่พวกเขากำลังพูดเล่นกันอย่างสนุกสนานภายนอกอาคารเนี่ยก็เกิดลมกระโชกแรงพัดให้หน้าต่างที่เปิดอยู่เนี่ยปิดกระแทกลมเสียงดังปัง เสียงเนี่ยดังไปทั่วอาคารราวกับสิ่งลี้ลับกำลังขานตอบพวกเขาทั้งสองตอนนั้นเนี่ยทั้งวิทั้งนนเนี่ยสะดุ้งโหยงกันมองหน้ามองตาได้แต่ทำตาปิบๆใบหน้าตอนนี้ทั้งสองเนี่ยต่างตกใจฟ้าฝนลมแรงขนาดนี้คงไม่มีใครอยากอยู่ต่อพวกเขาเนี่ยจึงพากันแยกย้ายกันกลับแต่ยังไม่ทันที่จะได้ปิดไฟออกจากห้องปรากฏว่าเสียงตีชิงแล้วก็เสียงกลับได้ดังขึ้นเป็นจังหวะจากไกลๆเสียงเนี่ยดังชิงชับแล้วก็เสียงกลับครับดังครับครับชิงชับกลับชิงชับเสียงนี้เนี่ยดังสลับกันไปมาตอนนั้นเนี่ยวิเนี่ยด้วยความที่คนปากไวมันก็พูดขึ้นมาว่าใครมันมาตีชิงแถวนี้วะหลังจากนั้นเนี่ยเสียงตีชิงมันก็หายไปทันทีทำให้บริเวณนั้นเนี่ยกลับมาเงียบสงัดอีกครั้งแล้วจู่ๆขนแขนของพวกเขาเนี่ยก็ลุกสู้ขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงชิงเนี่ยดังขึ้นอีกครั้งเป็นจังหวะช้าๆแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้ดังมาไกลเลยครับแต่เสียงนี้เนี่ยมันดังอยู่ภายในห้องที่พวกเขาเนี่ยกำลังยืนกันอยู่ชิงชับชิงชับพวกเขาเนี่ยหันมองตามที่มาของเสียงชิงนั้นโดยสัญชาตญาณและท่ามกลางแสงไฟที่มันติดดับๆทั้งสองเนี่ยได้เห็นภาพบางอย่างที่ทำเอาหัวใจของพวกเขาแทบจะหยุดเต้นเมื่อตอนนั้นที่ทั้งสองคนเนี่ยหันไปพบเห็นว่ามีชายแก่คนหนึ่งกำลังยืนตีชิงอยู่ตรงมุมห้องดวงตาที่ไร้ตาดำเนี่ยมองพวกเขาอย่างโกรธเคืองแขนข้างหนึ่งเนี่ยชี้มาตรงที่พวกเขาพร้อมกับตวาดเสียงดังลั่นว่าพวกมึงตอนนั้นเนี่ยทั้งสองเนี่ยตกใจจนร่างกายเนี่ยเกร็งไปหมดไม่สามารถที่จะขยับตัวอะไรได้ไปชั่วขณะดวงตาของพวกเขาเนี่ยถูกบังคับให้จ้องมองกับวิญญาณชายแก่คนนั้นนนเนี่ยเป็นคนที่ยังพอประคับประคองสติตัวเองได้เขาเนี่ยรีบหันหลังแล้วก็คว้าแขนวิ่งออกโดยทันทีพร้อมกับแหกปากโวยวายเสียงดังลั่นพวกเขาพากันเพ่นพรวดออกจากห้องนั้นวิ่งฝ่าความมืดของระเบียงตึกแต่เหมือนจะยังไม่หนำใจวิญญาณอาจารย์เท่าคนนั้นบานประตูไม้สักโบราณที่ทั้งหนาแล้วก็หนักเนี่ยได้ปิดไล่ตามหลังคนปากเสียทั้งสองคนนี้ดังปังปังปังปังปังปังปังไปทั่วอาคารในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยวิ่งลงมาจนถึงป้อมรปภเมื่อพอไปถึงครับมองดูรอบตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นมีสิ่งใดวิ่งตามมาพวกเขาเนี่ยทรุดลงกับพื้นนั่งพิงป้อมรปภรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะวิ่งหนีมาไกลพอสมควรแต่เสียงวิ่งอึกกระทึกแล้วก็เสียงร้องตะโกนก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้ยามที่อยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยรีบมาดูยามเนี่ยมาเจอพวกเขาสองคนก็ถามว่าเอ้าวิ่งหนีอะไรกันมาทำไมหอบขนาดนั้นแล้วทำไมไม่กลับบ้านอีกพี่แกเนี่ยพูดด้วยน้ำเสียงดุๆครับแกคงจะคิดว่าพวกเขาเนี่ยแอบไปทำอะไรไม่ดีในโรงเรียนกันอย่างแน่นอนนนเนี่ยสีหน้าผวารีบตอบพี่รปภไปด้วยการตะกุกตะกักผีหลอกพวกผมครับพี่แกเนี่ยดูหน้าสอดสีในทันทีแกมองไปที่สภาพทั้งสองคนตอนนี้เนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้โกหกอย่างแน่นอนพวกเขาเนี่ยยังคงตัวสั่นแล้วก็มีสีหน้าที่ผวาเหมือนกับไปเจอกับอะไรมาจริงๆพี่แกก็พูดประมาณว่าเคยได้เห็นอะไรที่พวกเองเนี่ยเจอมาเหมือนกันไอ้ที่พวกเองเจอเนี่ยยังน้อยไปพี่จะเล่าของพี่ให้ฟังเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นรปภ.พี่ต้องตรวจเวรยามกลางคืนเลยไม่ได้คิดจะจับผิดอะไรพี่เจอมาเยอะทั้งเสียงทั้งเห็นเป็นตัวทั้งกลิ่นครบทุกรสชาติตอนนั้นเนี่ยพี่แกก็ถามกับพวกเขาสองคนไปประมาณว่าแล้วพากันไปทำอะไรมาถึงเจอดีได้พวกเขาเนี่ยปิดปากเงียบไม่ยอมตอบคำถามนี้ได้แต่ก้มหน้ามองพื้นหายใจอย่างรุนแรงไม่ว่าพี่แกจะถามอย่างไรพวกเขาสองคนเนี่ยก็ไม่ยอมตอบพี่รปภ.คนนี้สักคำตอบเดียวสุดท้ายเนี่ยแกก็เลยไม่ได้ถามอะไรอีกทำได้เพียงแต่นั่งเฝ้าเขาสองคนจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับบ้านกันแม้ว่าวิแล้วก็นนเนี่ยยังเหนื่อยจากการวิ่งและสติยังไม่ได้กลับมา 100% นักแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่อยากอยู่โรงเรียนในเวลานี้แม้แต่วินาทีเดียวเลยหลังจากที่นั่งพับอยู่ที่ป้อมได้ประมาณ5นาทีพวกเขาก็รีบแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันหลังจากกลับมาถึงบ้านพว วกเขาเนี่ยคิดว่าเรื่องเนี่ยมันน่าจะจบตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่โรงเรียนแล้วคิดว่าผีคนแก่คนนั้นคงจะไม่ตามพวกเขากลับมาถึงบ้านก็เลยรีบอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้านอนโดยเร็วแต่เมื่อตกกลางดึกในค่ำคืนนั้นในขณะที่เขาในกำลังสลึมสลือปรากฏว่าเขาตื่นขึ้นมาในกลางดึกในสภาพที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นแม้ว่าจะพยายามขยับตัวเท่าไหร่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้ร่างกายเนี่ยเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับไว้ที่บริเวณหน้าอกไม่ให้เขานั้นขยับไปไหนอย่างที่คนที่เขาเรียกกันว่าผีอำนั่นแหละครับในค่ำคืนนั้นทั้งสองคนเนี่ยยังมีการฝันอะไรคล้ายๆกันอีกทั้งสองคนเนี่ยเขาฝันกันประมาณว่าพวกเขาเนี่ยได้พากันนั่งอยู่ตรงกลางโถงอาคารที่มีขนาดใหญ่มากเบื้องหน้าเนี่ยเป็นวงมโหรีวงใหญ่นักดนตรีที่เล่นอยู่ข้างหน้าพวกเขาต่างแต่งชุดเต็มยศสวยงามแต่ใบหน้านั้นเรือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดวงมโหรีเนี่ยบรรเลงเพลงไทยเดิมเป็นทำนองไพเราะสนอหูแต่ต่อมาเสียงบรรเลงมันกลับดังขึ้นเรื่อยๆท่วงทำนองจังหวะที่เคยอ่อนหวานเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นกระแทกกระทันและจากนั้นเนี่ยเสียงบรรเลงที่เคยเป็นทำนองเพลงก็เปลี่ยนไปเป็นไม่เป็นจังหวะไม่เป็นทำนองนักดนตรีแต่ละคนเนี่ยต่างคนต่างเล่นเครื่องดนตรีจนไม่เหลือความไพเราะอยู่เลยในฝันเนี่ยทั้งสองคนต้องทนฟังเสียงบรรเลงนั้นราว20นาทีกว่าดนตรีจะหยุดเล่นบรรเลงซึ่ง20นาทีในความฝันเนี่ยมันยาวนานมากราวกับ20ชั่วโมงหลังจากที่เสียงดนตรีเนี่ยได้หยุดเล่นลงเหล่านักดนตรีเนี่ยก็ค่อยๆเงยหน้ามามองพวกเขาในตอนนั้นเองพวกเขาได้มองเห็นใบหน้าของนักดนตรีชัดเต็มตาใบหน้าทุกคนในตอนนั้นเนี่ยขาวซีดและดวงตาเนี่ยเป็นดวงตาขาวๆไม่มีดวงตาดำจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาเดียวจากนั้นเนี่ยเสียงแหบพร่านก็ดังขึ้นเบาๆเหมือนมีคนกำลังกระซิบข้างหูเขาว่าเพราะไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่นให้ฟังต่อสองคืนติดๆที่พวกเขาในฝันเหมือนกันและความฝันเนี่ยก็เริ่มทวีคูณความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งระยะห่างระหว่างพวกเขากับวิญญาณนักดนตรีในความฝันมันก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละวันจนในที่สุดนี่แหละครับทั้งนนแล้วก็วิทนไม่ไหวจึงนำเรื่องราวที่พวกเขาเจอเนี่ยไปเล่าให้กับพ่อกับแม่ได้ฟังพ่อแม่ของพวกเขาทั้งสองเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆก็ตกใจกันครับรีบโทรไปปรึกษาผู้รู้ทางไสยเวชท่านก็ได้แนะนำว่าให้นนกับวิเนี่ยไปถวายเครื่องบัตรพลีขอขมาบูชาอาจารย์ที่ได้ล่วงเกินนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปถือศีลอยู่ที่วัดอีก7วัน7คืนจึงจะสามารถกลับไปเรียนได้เรื่องนี้เนี่ยคนรู้ไม่มากนักนอกจากกลุ่มเพื่อนคนสนิทแล้วก็ครูบาอาจารย์เท่านั้นซึ่งคุณโจ้เองนี่แหละครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่ได้ฟังเรื่องราวสยองขวัญ นี้มาหลังจากที่เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นเนี่ยพวกเพื่อนๆ เนี่ยก็ไม่มีใครกล้าพูดจาลบหลู่หรือสิ่งที่คิดอะไรไม่ดีอีกเลยอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านเคยพูดให้ฟังประมาณว่าดีนะที่ท่านเนี่ยไม่เอาถึงตายถ้าลึ่งปากเสียไม่รู้แบบนี้ว่าที่นี่เนี่ยครูแรงสุดๆตอนนั้นเนี่ยแหละครับทั้งวิทั้งนนก็ต่างเอาเครื่องอะไรนี่แหละครับมาขอขมาแล้วก็ไปอยู่วัดถือศีลแบบ7วัน7คืนจนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกตินี่แหละครับเรื่องราวหลอนๆการพบเห็นวิญญาณรวมไปถึงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในความฝันนี้มันก็ได้หายไปแต่กว่าจะหายไปเนี่ยทำให้เขาทั้งสองคนนี่แหละครับแทบจะสติเสียเกือบจะเป็นบ้ากันเลยคุณครูเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าเคยมีนักเรียนที่แบบปากเสียอะไรประมาณอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยคือเสียชีวิตเลยนะครับคือของแรงจริงๆครูที่เนี่ยแรงหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยครับว่าทำไมถึงขั้นต้องเอาชีวิตอะไรกันเลยอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ผมเชื่อว่าการที่ว่าถูกเอาชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการลบหลู่ที่ว่ารุนแรงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตในสถานที่ศึกษานะครับผมว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุหรือบางทีเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นในชีวิตอะไรประมาณนั้นหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเห็นภาพจนหลอนแล้วก็ตัดสินใจปิดชีวิตนั่นเอง อย่างไรแล้วนะครับเรื่องราวอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเพราะบางทีแล้วครับเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้เจอแล้วก็เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ตอนไหนแล้วจะได้เห็นสภาพที่น่ากลัวขนาดนี้ด้วยหรือเปล่าผมว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมกลัวมากเลยนะครับในตอนที่คุณนนท์แล้วก็คุณวีเนี่ยได้ไปเห็นอะไรแบบนั้นลองคิดภาพตามนะครับว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องเรียนตอนกลางคืนแล้วก็มีแสงไฟเนี่ยกระพริบติดๆดับแล้วจู่ๆเนี่ยเริ่มได้ยินเสียงฉิ่งดังไกลๆก่อนแล้วเราก็พูดจาลบหลู่ไปสุดท้ายเนี่ยเสียงนั้นเนี่ยมันเข้ามาใกล้เราแล้วเราก็ได้เห็นใครไม่รู้นี่แหละครับที่เป็นคนแก่ๆเป็นผีนะครับเป็นผีแก่ๆเนี่ยผมว่ามันทวีคูณความน่ากลัวเข้าไปเลยมายืนตีฉิ่งอยู่ที่มุมห้องเนี่ยโอ้โหแค่คิดเนี่ยก็ขนลุกไปหมดแล้วนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยคุณลองจินตนาการตามผมดูนะครับว่าถ้าคุณกำลังนอนอยู่ในห้องนอนแล้วปรากฏว่ามุมห้องนอนของคุณที่ตอนปิดไฟมืดๆเนี่ยมีคนมายืนตีฉิ่งชิงชับชิงชับมันจะน่ากลัวขนาดไหนผมเชื่อว่าแค่ได้ยินเสียงชิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันก็หลอนสุดๆแล้วล่ะครับใครจะไปอยากได้ยินใช่ไหมครับเสียงดนตรีไทยบรรเลงแค่ดนตรีไทยบรรเลงตอนกลางวันเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยก็ขนลุกเหมือนกันยังไงแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนน10เต็ม10เลยเลยครับความน่ากลัวความสยองขวัญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาจริงๆบางทีแล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณวิแล้วก็คุณนนท์เนี่ยไม่ไปพูดจาลบหลู่หรือว่าพูดจาอะไรทำนองนี้อาจจะไม่ได้เจอหรือเห็นอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนยังไงนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยฟังไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจใครหลายๆคนเนี่ยจะได้ไม่ต้องทำตามมีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานมีลูกบอกลูกนะครับว่าการพูดอะไรออกไปเนี่ยคิดให้ดีๆพอไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับมีดเนี่ยกลับมาแทงเราอีกครั้งเรื่องราวเรื่องนี้คุณให้ความน่ากลัวเท่าไหร่กันครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครมีประสบการณ์หลอนๆนะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่แฟนเพจ Facebook 1LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกคนอยู่ยังไงแล้วก็ผมมีข่าวดีมาบอกครับคือผมสามารถปรับการตั้งค่าใน Spotify ให้ฟังได้มากกว่า100ตอนแล้วตอนนี้เนี่ยพวกตอนเก่าๆครับมันได้ย้อนกลับเข้าไปแล้วแหละประมาณ260หรือ290กว่าตอนนี้แหละครับทุกคนเนี่ยสามารถกลับไปย้อนฟังเรื่องราวเก่าๆได้ใน Spotify แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทุกๆคนด้วยยังไงแล้วนะครับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับลองคิดภาพตามผมคุณกำลังนอนหลับเคิ้มๆปิดไฟนอนมืดๆแล้วมีคนมายืนอยู่ตรงมุมห้องเป็นชายแก่ๆยืนตีชิงชิงชับชิงชับอยู่มันจะน่ากลัวขนาดไหนสวัสดีครับสามารถรับชมเรื่องราวหลอนๆเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Channel 1LC ยังมีเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรารอให้คุณนันได้รับชมอยู่นะครับ